Радасць гэта пячатка хрысціяніна нават у момант пакут, адзначыў папа Францішак падчас сённяшняй ранішняй ухарыстыі ў доме Святой Марты. Пантыфік нагадаў, што хрысціянін не можа быць сумным, а прабыванне ў хрысціянскай радасці навучае Святы Дух. Францішак звярнуў увагу на заклік Езуса заставацца ў яго любові. У гэтым, паводле святога айца, ёсць навізна. Неабходна не толькі любіць, але заставацца ў Божай любові, дыхаць гэтым кіслародам і жыць ім. Знакам прабывання ў любові Бога, на думку Францішка, з'яўляецца захаванне вернасці запаведзям, не проста іх выкананне, але жыццё імі. Укаранёнасць у любові праяўляецца ў вернасці запаведзям, перакананы папа. Іншым важным сведчаннем прабывання ў любові пана з'яўляецца хрысціянская радасць. Радасць – гэта своеасаблівы знак хрысціяніна, сказаў святы айцец. І дадаў, што быць вернікам без радасці немагчыма. Калі хрысціянін мае аблічча, падобнае на перац у воцаце, значыць, ён захварэў, ён мае праблемы ў душы, праблемы з хрысціянскім здароўем. Францішак заклікаў не губляць хрысціянскай радасці нават у цяжкіх сітуацыях і нагадаў пра прыклад мучанікаў, якія ішлі на смерць, як на вяселле. Хрысціянская радасць, на думку папы, у захаванні спакою і любові, якія паходзяць ад Святога Духа. Паводле яго, пра трэцюю асобу Найсвяцейшай Тройцы сучасныя хрысціяне вельмі часта забываюцца. Трэба захоўваць прысутнасць Святога Духа ў нас, каб ён вучыў любіць, напаўняў радасцю і даваў спакой, лічыць пантыфік.